Yürü, çabırına gel.
Deyip Açılıva belledi. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gulluğu'nun önkü habarçısı. Hazır Düy ve Viyana'da yerleşen Türkmenistan'ın kronikası neşir bilen hizmettaşlık saklayan Açılıva, geçen yıl hem Şvitsariya gitmek üçün yurttan çıkacak bulundu, yolundan saklanıptı.
Heptenin zeminin liyartınız. Bu hepti Türkmenistanların arasında en köp fikir alışma döredin havarların veri, Siriyadaki yağdaylarla bağlı oldu deysek yanlış olmaz. Türkmen metruvatı sevit, yakın ünlü var. Dünya vakalarla bağlı havarları bir senzura salyan hem olsa havarlarla kalıklanayan adamlar ol malumatları alıyar deyip havarçılarımıza ediyar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Geçen iptenin ahırına Siriyada qozgolonçu güýçüriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgulaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatlaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa indi Siriyada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip Marly ýaşaýjak diýer.
Siriýa diktatorçylykdan halas boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede bizim halkımızın riyalıklarına da çalım ediyar.
Deyip beylik var yaşayca ediyar.
Bizim yurdumuzda parahatçılık hüküm sürüyar. Asmanımız arası, arkayın yatıp duruyarız. Bu asudalığı hiçbir zat bilen çalışıp bulmayar.
Deyip üçüncü maralı gurrunu koşluyar. Azatlık radyosunun havasları ilat arasında halkara arenasına olup geçen vakalar, hususana Siriyada bolup duran hadiseler boyunca alınıp parlayan özara masalatlaşmalara din saldılar. Mälim bolşýaly ýakyn günler orda hususany soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri wagtal-wagtal ýetileşip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowadgolonçy güýçüriň çalt tepkine iri şäherler ele geçirip bar ýogy tas iki hepdäniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýelemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşyny ezir çekdi. 2011-nji ýylda arab dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşük bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimiýetine garşy çykyp has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munun ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýüzlerçe müň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öýde ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň öýde hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atal galdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyna zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zinnanlarda ezir çekti.
Deyip Marly yaşayıcı Siriyada vakaları tesvirliyar ve Asad rejiminin aslında bu yurtta giyinyayran garipliğin, ağaçlığın hüküm sürenliğine aydiyar. Bu masalatlaşmalarda belli bir derecede Siriye bilen Türkmenistan dengeştiriliyar.
Bizim asmanımız arası, uruş yok, parahatçılık, yönü kalın zatları dengeştirse olur. Bizim halkımızın hem tas yarısı eklinç aladılar sebepli öz yurdunu terk edip dışarı yurt devletlerine gitmeli oldu. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyuna yasına katnaşıp bilmeyer. Sebebi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Marly yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçlıklar yüzlerçemin Türkmenistan'ın iş eklenç gözlüğünü öz yurdundan ayrı saldı. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu'na itibarlı çeşmeler tarafından mälim edilen istatistik insanlar 2008-2018 yılları aralığında 1,900,000 çemesi Türkmenistan'ın yurdu uzak möhlet esasaya da hemişelik terk edenliğini görkezdi. Şol ruvatta hazırkı vatı Siriyada olup geçen vakalar boyunca öz vehbitlerini işçen öne sürüyen Türkiye geçen 10 yıllıkta yüzlerçemin Türkmen rayetine kucak açtı. Yönü Aşgabat 2022 yılda bu yurdun Türkmenistanlara viza düzgününü girizmeğini kazandı.
Bizde hem ağzı karitlerini satın almak için novata duruyoruz. Bizde hem rayetler münglap türmelerden geçirildi. Başka da deniştirsen deniştirip oturuvermeli.
Deyip Marly yaşayıcıları Siriye bilen Türkmenistan deniştiriyar. Başar al-Asad 2010 yılda Siriye'de prezident vezifesini kakası Hafez al-Asad'dan kabul edip aldı. Ulu Asad 29 yıl, keçi Asad 24 yıl yurda yol başlık etti. Rayet turşuna Moskva Asad rejimine arka çıktı. Bu hem Türkmen cemiyetçiliği tarafından aralıp masavatlaşılıyar ve Rusya'nın köprünç avtoritar liderleri arka çıkmağı ünf merkezine çekiliyar.
Rus hakimiyetlerinin golduğu beriyen sebitlerinde diktatorçılık hüküm sürüyar.
Deyip Marly yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta halkara arenasına olup geçen durnuksuzluğun arasına, Türkmen hakimiyetleri ilat arasına geçiren vağız nesihat işlerini yığcamlaştırıyarlar. Mescitlerde, toy sadakalarda din vekilleri çıkış edip yurtta avadançılığın ve asudoluğun hüküm sürüyenliğini vağız ediyarlar. Yöne yerli yaşayıcılar durmuşun ağırlaşanlığını, ilatın güzeran şartlarının kıyınlaşıp garipliğin köpülenliğini aydiyarlar.
Әхли ерді пары хорлық, адамлар ғорқастында сақланяры, еңі инді адамлар өз аладаларыны діле кетіріп башладылары.
Дейіп Марылы Яшай Зырайдар. Bu malumatlar efir üçin tayarlanýan mahala Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy. Bu sebepde hem türkmen häkimetleriniň Suriýada bolup geçen wakalary ýazylmazlygy, şeýle malumatlary Instagram, TikTok ýa-da Imo arkaly paýlaşmazlygy tapşyryp edara kärhanalarda gurrundöşlük işlerini geçirip başlanyklaryny habar berdi. Şol bir wagtda bu sebepde habarçymyz kabel telewizionyňda Russiýa 24 Euro News ýaly kanallaryň birden ýitirmelenýänini habar berdi. Malumata görä hatda A Haber, TRT Haber ýaly käbir türk kanallarynyň ýaýylma berilmegi hem tutulupdyr. Bir arawatnaşy Künärmenniň sözlerine görä kabel telewizionyňda efiri berilýän käbir daşary ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatlyk radiosu maglumatlara göre ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär.
Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň iň köp okulan habarlarynyň bäşligini Türkmenistanyň harby gullyk meselesi hem ýerdi. Gelip goýşan habarlar ýurdun Bu meselede hem kevr kıyınçılıklar bilen yüzveyi olyanını ısaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa mecburi çekilmeyi ulen bağlı yağdaylar göz görtöle köpeliyarı. Adatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin kulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Livap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdiler.
Tutsaluktan boşanımdan 2 ay sonra beni bayan komanda çağırdılar. Men elimdeki voucher bileti, yani iş kesrenini ve azatlıktan mahrum edileni görkezen resminamanı görkezdim. Ama şunu da beni zorluyun armiye alıp gittiler.
Deyip Livaplı önkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlıkta Livaplı yaşayca nähil ayıplama esasında iş kesilendiğini, onun näçe ýyl tutsaglykda saklanandygyny ve haçan adatlığa goý berilendigini tasdiklayan ähli resminamalar bar. Ýöne redaksiýa söhbetdeşimiziň howpsuzlygy zerarly, olary köpçülige mälim etmekden saklanýar.
Men we meniň howsarlarym ýurdun kanunçylygyna laýyklykda meniň harwurlukdan boşadylýanlygymy we munyň bilen bagly resminamalaryň bardygyny suw edip düşündirmäge synaşsakda Bizim ardımızı hiç kim dinlemedi.
Deyip önkü bende aytdı. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddasında beylikler ulen bir hatarda ulu olmadık ağır cenayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cenayeti, ağır ya da ayrıtin ağır cenayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyar. Önkü bende harbi kullukta kemsitmelere sezevar edilendiğine, ol yerdeki şertlere çıdap bilmen özünün karnını yarandı. Hem
Sonra meni komissavad ettiler ve 3 ayalı psikoneurolog bölümüne zorlukla sakladılar.
Deyip yakında ağzalan bölümden boşadılan Livaplı önkü bende nıhtadı. Adatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı önkü bendinin harvı biledinin bardığına karamazdan hopsuzluk aladalar sebeple oları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkanda kabarçımız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa çekilme bilen bağlı yağdayların yığcamlaşandığını tasdiklayarı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesli görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12. dekabrda özüniň Birleşen Milletler Urumasy tarapynyň ikrar edilen bitaraplyk statusynyň 29-njy ýyl dönümini belledi. Resmi media ýurdun bitarap pozisiýasyny daşary siýasatda gazanylan iň uly sepki tökmüne wagt edýär. Ýöneticiler bu durumdan üzgünlük guraly hökmüni peýdalanylýanyny aýdýarlar. 1990-njy ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Urumasynyň baş assambleýasynda gazanylan bitaraplyk durumy öňkü Sowet Soýuzynyň iň gün ortasynda ýerleşip Awganystan, Iran we Hazar deňizi bilen serhesen Türkmenistanyň parahatçylygyň kepili boldy. Bu Rus statusuna Türkmenistan halkary harby birleşmelerden, sayyuzlardan aran açdy. Şol bir wagtda harby agressiýa duçar gelen halatyna beýleki döwletleri Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmak hukugyna ýa boldy. Türkmenistan özünün beýtaraplyk durumuna esaslanyp halkary çakmyşlyklarda tarap tutmazlygy, goşulmazlygy saýlap alýar we zerur bolanda diňe parahatçylyk we saklanmak çağırışları bilen çykyş edýär. Ýurdun beýtaraplyk siýasatyny öwrenýän synçylar, ilmi işgärler durnukluglygy we parahatçylygy saklamakda şeýle pozisiýanyň ören ähmiýetli bolanyny taýýarlar. Ýöne şol bir wagtda synçylar bu durumdan ýurdu daşarky dünýäden özgünleşdirmegin guraly hökmüne hem peýdanlanandygyny aýdýarlar. Bilermenler Türkmenistanyň ýyllar boýy ýüzüňlük siýasatynyň alınyp barlanyny tasdiklaýarlar. Eýsem bu siýasat halkyň aň düşünje giňişligine, döredijilik dünýäsine, edebiýata we sunugata nähil täsir etdi. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy şeýle soraglar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halla mikrofonu dotdy. Ýazyjy bu söhbetde şükür Türkmenistanyň onlarça ýyl bäri dowam edýän özüňçülige beýtaraplyk siýasatynyň sebäp bolmanyny düşündirdi. Ýöne şol bir wagtda bu özüňçülügiň edebi erkinligi we sunugat giňişligini goýduklaşdyrandygyny aýtdy. Hudaýberdi, biz bu gepleşikde özüňçülügiň halkyň aň düşünje giňişligine döredijilik dünýäsine ýetiren täsirleri barada gurrun ederiz. Ýöne söhbetde şu gün başyna entek edebiýat sunugat döredijilik temasyny geçmezden ozal siz siýasy jahtyň beýtaraplyk statusynyň ähmiýetini nähil düşünýäňiz?
Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny men gowy pikir bilen garaýan, sebäbi şol döwürde şu statusy Türkmenistanyň daşary işler ministri Boris Şeýhmuradow tarapyndan alyndy hem esaslandyryldy. Boris Şeýhmuradow dünýä derejesinde pikir edip bilýän, şeýle hem dünýäni gören siýasatçydy. Ol bir näçe ýyl Hindistanda işläpdir. Şoň bilen birlikde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny beýleki gunwatar ýurtlaryny bilýär. Şol cehetten Türkmenistan üçin beýtaraplyk statusunyň möhümdigini düşündi hem şonu kazanyp bildi. Bir elbette gowdat. Şonuň iýi ýanyndan hem şonuň öňü syýra. Rusiýanyň prezidenti, şo döwürdäki prezidenti Boris Yeltsin Türkmenistany geldi hem Türkmenistanyna Rusiýanyň harby birikmesini yerleştirmek, goşun bölümlerini galdırmak varada mesele gozgodu. Türkmenistan elbette bir teklif bilen alalışmadı. Şular yali halkarı siyasi hem harbi katnaşıklara koşuluşmalı için bir taraflık statüsü Türkmenistan'ı ören ehmiyetli oldu. Yani Türkmenistan küçücük yurt, onun koşunu böyle bir köp değil. Hatta herdeki vakitte bir öz harbi mümkünçlüklerini, öz içki hupsuzluğunu korumağı da Türkmenistan'ın soldatlarının eserlerinin sahanı yetin okşun. Çünkü bir behvetli. Yönü bir taraflık statüsünün yurdu çetleştirmek siyasatı alınıp varlı değil yani. Bir Türkmenistan'ın resmilerinin aydıyan siyasatı. Eğer Türkmenistan şol statüsü almadığım bolsa yurdu çetleştirip bilirdi. Sebebi biz Türkmenistan ile dene çergeleyen iki yurdu gözünü tutup görelim. Olurun biri Demirgazık Koreya. Demirgazık Koreya vardı düşünce köp. Ol vardı maglumat bar yeterlik. Şoň bilen birlikde Demirgazık Koreýadaky adamlaryň nähili hor hem garyp ýaşaýandygyny aýdyp gelýärler. Nagoloýda Demirgazık Koreýanyň eskerleri Russiýa geçirilip harby maksatlar üçin peýdalanypdyr. Şonuň aýdylyşyna görä bir harby gullukçynyň aýlygy bir aýlygy $1 $3 aralygynda diýe. $1, $1.5, $2, $3 da. Yine şol derecede yaşaya Demirgazık Koreya'nın ilatı. Demirgazık Koreya'nın bir taraflık statüsü yok. Beyleki bir yurt Eritreya. Eritreya, oğlum ören bir kovu yerde Kızıldeniz'in kırasına yerleşen yurt. Onun ören tesin faunası var, dünyası var. O yurt dine turistlerin, seyahatçıların hesabına da öz iktisadiyetini, öz durmuşunu kovulunuşturup bilecek yurt. Yönü yapık yurt. O yerde yurdun prezidenti Hedreçenli çalışan 93. yılla şol yurt öz karışsızlığını alalveri dine bir prezident iyilik edip geliyor. Ben diyecek olayanım Türkmenistan'ın çetleştirilmeyi, Türkmenistan'ın yapık olmayı, Türkmenistan'ın şu şeýlerki ýuwuz siýasata gelmeginde bitaraplyk statusunyň täsiri az. O bitaraplyk statusuny diňe bakan üçin ulanýarlar.
Ýene şu bir wagtyň özüne ýurtda hökm süren özüňeligi inkar etmek kyn. Bu bitaraplyk bilen bagly bolsun ýa-da bolmasyn. Şol özüňelik indi gepleşigimiziň esasy baş maksadyna dolansak, şol özüňelik siýasaty Türkmenistanyň ýöredilen edebiýatda, sunugatda özüni nähili görkezdi.
Ol özüňelik hiç kim zetip bilmez, hatta Türkmenistanyň öz resmileri de şol özüňeligi zetip bilen oklar oýuny boýun alýarlar. Dürlüyorlar bilen boyun alıyorlar. Bu elbette Sunugoto edebiyata katı yaramaz tesir etti. Sebebi Türkmenistan SSR'in dargamağı ulen öz garaştırlığını alan vaadını, öz milli tarihini, öz milli kimliğini dolanıp başlattı. Şu arada aydıp başlattı. Halkın yağdayı, halkın nehili şertte durmuş kuruyanlığı arada açık aydılıp başlanmayı. Şol açıklığın ehlisi ret edildi, şolor galdırlı. Hatta resmi yağdayda aydılan şehirler var. Meselim, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, Türkmenistan'ın iki tomluk, iki kitaplık tarihini yazmalı deydi, milli tarihini. Şol iş edilmedi, Niyazov devrine de edilmedi, sonra da edilmedi, şol iş galli. Şolor yağlı enşeme işler galli. Şunlen birlikte gıyınansam, Türkmenistan'ını inleyen 30 yıl veri bir göze görünürlük edevi iş, edevi eser yüze çıkmadı. Şunun düyüp sebebi Türkmenistan'ın üzümölüğünün.
Üzümölük doğrunu halk ödürün ruhu zerurluğunu, ruhu teşnelüğünü, edebiyat ve sunugot mehteşliğini nehil kanavatlandırdı onunla?
Şol öňkü köni edebiýaty ulundular. Häzir meselem internet ulgamlaryna seretsen, onu şol öňkü ýazylan kitaplaryň, ýagny garaşsyzlyk döwründen öňkü ýazylan kitaplaryň sesli görnüşleri bar, tekstler bar. Şolar ýaly öňkü bar bolan mümkinçilikleri täzeden gaýtadan işläp şonu halk köpçülüğüne verdiler. Ya da şol öňkü edilen işlere guwanmak bilen çäklendiler. Meselen öňkü düşürilen filmler barada, edebiýat, sunugat işleri, şeýle hem sazandalyk, bagşy, aýdym saz sunugat barada öňkü edilen işleri ýanadan gaýtalap, şeýle işler bar dip şoň esasyny halkyň ruhy garyplygyny, halkın ruhu talabını ödemeye çalıştılar.
Şiirli siyaset yürüdülmedik olanı Hüdayi Berdağ'a. İdeviyatı, sunuotu ve dörözülük dünyasına üzümölük hüküm sürmedik olanı yağdayı nâhili olurdu. Bu soru elbette hiyali, gipatetik soru yönü nâmilerin itirlenliği arasında fikir yönetmek için mühüm soru hasaplayan.
Elbette katı kovu olurdu ise abi bundan 20 yıl ön Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın belli dilçilerinin biri Kakıcan Babaev'den interview aldı. Kakıcan Babaev biri okuduktu. O filoloji ilimlerinin kandidatıdı, doçent. Belki son profesör olundur. Şol devurdu. Yani geçen asırın ayağına, 20. asırın ayaklarına Türkmenistan'daki dil biliminin derecesi Türkmenistan'ın barıp 30. yıllardaki derecesi bilen den deyip aytdı. Şeyle pese düştü. Şeyle gariplaştı deyip aytdı. Biz bilmedik, biz özgörüp bilmedik. Biz gaytan iyide çekildik. İyide gaytmalı olduk. Yine şlor yali kıyınçılıklar oldu. Bir edebiyata da değişli. Mesela eger de erkinlik bolsa, beýleki dünya halklary bilen gatnaşyklar bar bolsa, onu Türkmenistanyň edebiýaty has ösürdi, kämilleşerdi, onu gowy eserler peýda bolardy, onuň söz baýlygy artardy, onuň mümkinçiligi artardy. Ine şol mümkinçiliklere ösüş bolmady.
Edebi erkinlik, sunugat erkinligi siýasata täsir edip bermedi, nähil täsir ederdi?
Siyasatı elbette tesir edip bilirdi. Sebebi eğer mesela bir yurtta var yan yerdeye alıp görülüyor. Eğer de şunu edebiyat aydıp bilse, açık düşündürüp bilse, onu siyaset islese de islemese de onu seslenmeli oluyor. Onu cevap vermeli oluyor. Edebiyat şu durmuşta bar olan noksanlıkların üstünü açıyor. Mesela parakeşlik, mesela işsizlik, yaşların terbiyesi, sağlık meseleleri, yine şunlar yani mühim meseleler var da bu edebiyat bulunu, publisistik çıkışlar bulunu, siyaset bunu ünsermeli bulurdu. Siyaset bu arada öz karayışına aitmeli olurdu. Bu olsa cemiyetin ağırda kendini kemilleşmeğine, cemiyetin arasalaşmağına hem halkın öz derecesinin, ayrıtının ruhu derecesinin bir nemi arasalanıp ösmeğine tesir ederdi. Edebiyat, siyaseti kırk vaatları aydıp, düşündürüp hem görküp bilirdi.
Siz Sovet hakimiyet yıllarında edebiyatın ve sınavatın ehli transformasyonu baştan geçirişine şayet oldunuz. Türkmenistan'ın kamengdeş özünürlük ve yapıklık aslında Sovet hakimiyetlerine de mahsus yörülgülerdi, hasiyetlerdi. Yani her nesilde olsa bir devir Sovet yıllarına ören kamil eserler dörülüptür.
Şimdi bir yerde bir yerdeyi gözünü tutmak gerek. Sebebi Sovet hakimiyeti bulunu. O nehili de olsa revolüsyon özgürlük değil aydınlı. Yani revolüsyon bol geçti. Nehili de olsa önkü siyasattan yüz övürlü. Padişah Rusya'sının yönetik gelen siyasatından yüz övürlü. Hem o tezeçilliğe gitti. Bir yerde ben giyin meselelere yüzlenmeyen takip aydanımda Türkmen yazıcıları hem şahirleri Dövruvap edebiyata gelmeye çalıştılar. Dövruvap uğurları gözlediler. Progresif uğurları gözlediler. Şununla birlikte olur mesela Maydalı kalhoz kuruluşunu ya da traktörün tidası vardı yazdılar. Şununla birlikte de dünya edebiyatına layık gelen eserler dörüttüler. Mesela Rehmet Seyit'in Giceler Ay, Gündüzler Bay, Durmuş doğru yalkımdır yani bir akıllı koşkuları peyda oldu. Şul ötüş, şul ilerleme, yazıcıların progresif yolu düşmeyi, yani progresif yolun görücülük gözlüklerini artırmanın neticesinde hasıl oldu. Yine şul meyil vardı, şu devirde. Şul meyilim Sovet edebiyatında bir neçe bu eserlerin peyda olmağını getirdi.
Türkmenistan'ın devlet yolbaşlarının kitapları, edebi görücülük işleri vardı, neyemler gururunu verdilersiniz?
Edebiyatın nehiyledir bir başkaları tesir edicilik gücü var. Yani eğer kim edebiyatta özünü sinak gören olsa, kim edebiyatı gelen olsa hamana diyersin. Şunun adı bakilikte galiya, edebiyatı girmedik vatları yetki diye diyen yazarak bir meyil var. Şol meyillen uğur alıp Sapır Murat Niyazov kitap yazıp başladı. Onun esası kitabı Ruhnamı değil ya. Şunla birlikte ençime koşkular yazdı. Onu aydınlar dörödüllü, şeyledirli. Elbette bugün kugun onların hiçbiri yok. Hiçbiri yatlının okuyan halkın ağından çıktı. Şunla birlikte Türkmenistan'ın son ikinci prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow 60 çemesi kitap yazdı. Elbette o kitabın sanına men gen galim yok. Sebebi dünyada hazır mesela Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde 300 kitap yazan adam var. 300 kitabı var yazıcının. Yani o çağırır yazıcısı. Ulu edebiyatın okuyulu değil. Olur yani diyen adamlar var. Yani isim şol 60 kitap burada da değecek mi şol? Peyda ne mi? İkinci bir taraftan böyle ki progresif fikirli edebiyatı kadagan edip dine öz adını çap etmeklik o ne mi netice verebilir? Elbette bu arada oylanan adam yok. Şunla birlikte mesela Berdimuhamedow'un kitapları var da bir açık yazılan film hem yok.